chci vás pozdravit veršem ze Zachariášova proroctví z 8. kapitoly, kde je napsáno: Toto praví Hospodin zástupů. V oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodu všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Zachariáš byl jeden z proroků, který působil v době Ezdrášově a Nehemiášově, v době, o které si dnes něco povíme. A tehdy to vůbec nevypadalo tak, jak to tady říká. Ale byl to výhled a naděje, kterou Pán Bůh tak pokreslí před jejich očima a povzbuzuje je k víře. Můžeme začít společnou písní a ta první to bude píseň číslo 18.
So
se zůstat na svých místech a zapomnět. Děkujeme, Pane Bože, za to, že nás přivádíš do tohoto dalšího shromáždění, abys nás potěšil a aby se s nám připomínal jako mocný, velký, živý a milující Bůh. Děkujeme za to, že se písní můžeme přidat ke chvále tvého jména, tvých skutků a toho všeho tvého díla, které vidíme, i toho, co nevidíme. A děkujeme za to, že o těch mnohých událostech, které jsi vypůsobil, za kterými stojíš, můžeme přečíst v Bibli. Děkujeme za svědectví písma o tvém jednání, o tvé dobrotě, o té tvé trpělivosti a věrnosti. A myslíme i na ty staré události kolem tvého lidu Izraele. A děkujeme za to, že právě tam vidíme, jak jsi dlouho vydržel a jak jsi stále znovu čekal, jak se tvoji lidé budou k tobě vracet. Děkujeme, že v tom slyšíme pozvání pro sebe, protože ty potřebuješ, aby tvoje děti byly s tebou. Děkujeme, že zveš i nás, abychom byli blízko u tebe a abychom tím, že jsme blízko u tebe, mohli být tím dobrým světlem pro ty, kteří jsou daleko. Prosíme o povzbuzení ve víře, prosíme o novou odvahu předávat dobré poselství evangelia lidem, kteří žijí bez naděje, bez pokoje, bez tebe. A prosím, ať je to vidět i v mém a v našich životech, že to má smysl věřit, držet se tebe. Prosím, svou milostí pomáhaj k tomu, aby náš život byl povzbuzením pro druhé, aby se také i oni chtěli držet tebe. Tak myslíme na naši zborovou práci. Prosíme za to všecko, co se děje ve tvém jménu a čím chceme oslavit tebe. A prosíme, požehnej tomu a pomoz nám vidět lépe a zřetelněji tvou slávu, tvou milost i potřeby druhých. Prosíme za naše zborové společenství, zvlášť za ty potřebné, nemocné, slabé i nejstarší. A prosíme za celou naši církev i celou tvou církev, Pane Ježíši. Skloň se k ní a svým ruchem a svou milostí působ dílo obnovy a nových začátků. Prosíme i za náš národ, aby se vzpamatoval, aby se začal ptát po tobě a aby se k tobě vracel. Díky, že jsi mezi námi, náš Bože, a děkujeme, že v Pánu Ježíši Kristu se zdal poznat jako ten, který vysvobozuje, zachraňuje, který dává nový život a který dává novou budoucnost. Tak tě za to chválíme a velebíme. Amen.
Amen.
Tak tím dnešním dnem, milí přátelé, začíná těch 40 dní z Biblí. Akce, které jsme se rozhodli připojit taky letos jako sbor, tak samozřejmě, že to záleží na každém z vás. Kdybyste chtěli, tak tam je hale zase takový papír, můžete se napsat, nemusíte se napsat a můžete být taky u toho, ale to je takový podnět, kdy ten podpis může být takovým závazkem a připomenutím toho, k čemu jsme se rozhodli. Rád bych tedy k tomu dnešnímu dní, kdy to vlastně jako začíná, tím prvním textem s ní Ezrášovi, pověděl takový úvodní komentář, abychom snad tomu, co budeme číst, lépe rozuměli v těch souvislostech. A pro ten dnešek chci číst z knihy Ezrášovi ne z té první kapitoly, ale hned ze šesté, několik veršů, které se vztahují k historii starého Izraele. Tak u Ezdráše v 6. kapitole ve verších 3 až 5 najdeme zápis, který se našel v archivu Perského království, a kde je zaznamená Kýrův královský výnos. Takže tady to máme a můžeme si připomenout, co to bylo. V prvním roce svého králování vydal král Kýros rozkaz o domě božím v Jeruzalémě. Tento dům buď zase postaven na místě, kde se obětují oběti, ať je od základu opraven. Jeho výška bude 60 loket, jeho šířka také 60 loket. Tři vrstvy budou vždy z kamenných kvádrů a jedna vrstva z nových trám. Náklad bude uhrazen z královské pokladny. Také zlaté a stříbrné nádoby z božího domu, které odnesl Nebukadnezar z jeruzalemského chrámu a donesl do Babylona, ať jsou vráceny, ať přijdou do jeruzalemského chrámu na původní místo a jsou složeny v božím domě. Tak tohle je starý zápis, který připomíná jednak situaci, ve které se octl a ve které byl dlouhou dobu jeruzalemský chrám a Izrael, nebo přesně Juda, a potom také i výhled na změnu směrem k obnově. Tak to je jenom kousíček z toho textu a příběhu knihy Ezdrášovi a pak té Nehemiášovi, která mluví o duchovní obnově v tom Izraeli v 5. století nebo kolem 5. století před naším letopočtem. Takže můžeme zaspívat teď druhou společnou píseň a potom si řekneme něco z těch dobových historických informací, které snad nám pomohou lépe porozumět situaci, v jaké byl kdysi boží lid. Píseň číslo 6, to je
šest.
Spíle mé mu písně.
Tak určitě jste si všimli, že ta píseň, to je takové vyprávění. Vyprávění příběhu starého Izraela v podstatě, ale autor to aktualizuje a mluví tam o nás. Takže je to tak, že historie se opakuje. V téhle chvíli budeme u té staré historie toho Izraele, ale když nad tím přemýšlíme, když se u toho zastavíme, tak si uvědomujeme, jak se některé věci prostě vracejí. Takže v rámci toho letošního čtení Bible, 40 dní z Biblii, budeme číst, nebo budete chtít, dvě starozákonní knížečky, které nesou jména dvou hrdinů, takových hlavních postav. Je to kniha Ezdrášova, kniha Nehemiášova. Působení těchto dvou božích mužů, božích služebníků, spadá do poloviny 5. století před Kristem a místem, kde se odehrává děj převážně, to je judský Jeruzalém. První z nich, Ezdráš, to byl kněz, písmař, to znamená znalec zákona, a jeho předním úkolem bylo v té jeho době a v té situaci, ve které ho Pán Bůh zavolal, přiblížit Boží zákon a znovu oživit zájem o Boží slovo, o Boží zákon a přivést a povzbudit ten Boží lid k tomu životu podle zákona. Nejenom k tomu, aby to byli ochotní slyšet, ale žít. Tak to byl tedy Ezdráš. A druhý Nehemiáš, to pravděpodobně taky víte, číšník perského krále, vysoce postavený muž na tom žebříčku společenském, původem tedy žít. A ten využil v tom dobrém slova smyslu svého postavení, aby pomohl svým lidem, svým králům v Judsku, v Jeruzalémě. Spolu s dalšími opravil jeruzalémské hradby a pomohl osamostatnění Judska. Takže oba ti muži, Ezdráš i Nehemiáš, usilovali o zlepšení poměrů a velice se snažili pomoct nebo dovést ten boží lid, tu boží církev tehdejší, takovému duchovnímu probuzení. K životu pravé horlivosti, k životu oddanosti Pánu Bohu. O tom, jak se jim to dařilo, a co všecko je u toho potkalo, co všecko museli řešit v tom svém zápase, vypráví obě ty knížečky. Myslím, že je zbytečné, abych vám říkal, že stojí za to ty knížečky číst. Tak ano, říkám to tak, opakuju a chci vás tomu povzbudit. Především proto stojí za to je číst, protože tam vidíme, jak Pán Bůh působí na svou církev, jakým způsobem vede ten svůj zdecimovaný lid tehdy k obnově, jak mu pomáhá, jak ho probouzí. A velice dobře na tom vidíme, a to není jediné místo samozřejmě, ale také i tyhle dva příběhy nám velice pěkně ukazují na to, jak Pán Bůh pracuje. Že si prostě najde člověka, že mu dá do srdce úkol, položí na srdce úkol a pak ho k tomu povzbuzuje a doprovází a pokračuje to určitým výsledkům, kterým říkáme, a tady určitě můžeme taky říct, Boží požehnání. Abychom lépe porozuměli tomu, jak byla ta výchozí pozice těžká a složitá, a lépe viděli, jak je Bůh dobrý, velký, mocný a slavný, připomenu některé historické souvislosti. Začnu hodně daleko, ale snad se to podaří bezkrátce přiblížit. Šalmounovou smrtí v roku 933 zaniká jednotné izraelské království. Tedy ta velká slavná říše Davidova a pak i ta Šalmounova, kterou ti panovníci proslavili v tehdejším světě, a která byla veliká, tak ta se rozpadá. Na severu zůstává z toho izraelské království, na jihu judské. Obě ta království prožívají pohnuté doby. Kdysi izraelští v době Samuelově toužili po králi. A toho krále si na Pánu Bohu vymohli. On jim dal krále. Oni chtěli krále, aby je soudil. To znamená, aby je vysvobozoval, aby jim pomáhal. Tak chtěli krále, Pán Bůh jim ho dal. Jenomže se ukázalo, že to nebyl ten nejlepší nápad a ten nejlepší projekt pro Boží lid. A ukázalo se to už u toho prvního krále Saula, ale zvlášť po rozpadu té Šalmonovy říše. Takže izraelští na vlastní kůži poznávají, že je lépe utíkat se Hospodinu, než doufat v člověka, jak to stojí v Žalmu 118. Až do zániku obou království, která vznikla na troskách, to je toho Šalmonova království, se na obou trůnech, v obou královstvích, jak na severu v Izraeli, tak v Jeruzalémě na jihu, vystřídalo 39 králů. Tak 38. Po 19 králech je to zajímavé, že v obou královstvích vládlo 19 králů. Jak v severním Izraeli, tak v judském království. Dějiny toho severního království, které si přisvojilo jméno Izrael, byly pohnuté. Z 19. králu bylo 8 zavražděno, jeden zahynul v boji a jeden si přivodil smrtelný úraz. A o všech do jednoho, o těch králech v severním Izraeli, platilo a bylo napsáno a pověděno, že se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Tak když si řekneme jenom toto, tak si musíme uvědomit, jak to bylo složité, jak to bylo těžké, jak to bylo smutné a tragické, když to izraelské království bylo královstvím, které žilo z víry a z naděje v Boha. A když postupně jeden král vedle druhého si dělal v podstatě, co chtěl, a ne to, co chtěl Pán Bůh, tak to určitě nebyl dobrý příklad pro ostatní, tedy pro poddané, a podle toho to také dopadalo. Severní Izrael zanikl v roku 721, judské království o něco později. Severní království zaniklo pod Asiřany, kteří zaútočili a dobili Samaří a zničili v podstatě severní, v podstatě rozptýlili těch 10 kmenů a zůstali jenom Juda. A to judské království bylo zničeno definitivně v podstatě v roku 587, také před Kristem. Takže to je něco o tom rozděleném domě, tedy rozděleném království na ten sever a na jih. Jak to vypadalo po tom pádu Jeruzaléma? Po pádu Jeruzaléma se musíme podívat jednak do Palestiny a potom taky do Babylona. Takže roku 606 vítězí nad Asyrií. Babyloniané přijímají vládu v tehdejším předním Orientě. A jak už jsem pověděl, dvakrát dobývají Jeruzalém a v obou těch případech ten babylonský král odvleče část Judska do vyhnanství, tedy do té své země. V tom Judsku nechává větší část národa, jenomže ten babylonský plán byl velice chytrý. Babylonský král si totiž odlekl do zajetí ty nejlepší lidi, kněží, šlechtu, mladé lidi a ty nejschopnější. Takže ti všichni prostě byli odvlečeni a tím se naplňovali a naplnili slova o božích soudech nad Izraelem, nad Judou, nad božím lidem. Takže když sledujeme tyto události a tyto katastrofy v dějinách Izraele, tak si uvědomujeme, jak to bylo těžké, jak to dlouho trvalo, než Pán Bůh přivedl ten svůj lid, nebo dovedl až na dno, jak musel prostě ten boží lid skutečně dojít až na konec svých sil, svých možností a jak si musel prostě uvědomit, že jeho jedinou nadějí je jeho Bůh, jeho Pán. Takže to, co z těch historických událostí připomínám, ty katastrofy, které jsou v podstatě klíčové a takové rozhodující, tak to má připomínat právě ty boží soudy, tu boží výchovu, ty boží tresty. A to, jak Pán Bůh pořád a pořád čekal, že to už snad bude stačit. A ono to ještě nestačilo. Jak to vypadalo tedy v té Palestině po dobytí Jeruzaléma? Vedoucí vrstvy byly odvlečeny do vzdálené ciziny a zbytek Judejců se mohl zařídit doma tak, jak chtěl, nebo prostě žil dál tak, jak žil doposud v podstatě. Jenomže, protože tam chyběli duchovní vůdcové, právě ti nejlepší, i ti správci, i ti kněží, i ta normální šlechta, i ta duchovní vedoucí vrstva, tak ti Judejci v Palestině strádali. A celé to období babylonského zajetí znamená i pro ty domácí duchovní úpadek. Prostě jde to dolů. Sice je pravda, že Jeruzalém byl zbořen, jeruzalemský chrám byl zbořen, oltář byl zbořen, ale oltář se podařilo provizorně opravit a Judejci zase přinášeli oběti, ale právě proto, že tam nebyli kněží, že to bylo bez vedení, bez autorit, bez motivace a povzbuzování, tak to šlo od 10 k 5. Sice to pořád ještě nebylo tak nejhorší, protože k těm troskám jeruzalemského chrámu putovali poutníci z různých míst, dokonce i z toho Samaří, z toho izraelského Samaří, se Šekem, ze Šíla, aby tam obětovali Hospodinu. A Judsko zůstalo svým způsobem, zůstalo takovým místem uprostřed těch starovolentálních národů, takovým místem, kde byl lid zvláštní. To ano. Ale ten duchovní stav tohoto lidu byl velice špatný. V Babyloně to vypadalo tak, že ti judští vyhnanci, exulanti, otroci byli měli status nevolníků, ale přitom mohli stavět domy, mohli si hospodařit, dostali pozemky, byli v takových větších skupinách na více místech v Babylonii. A jak si ta taková ta fyzická existence zajištěna do určité míry byla. Jenomže judským v té cizí pohanské zemi chybělo to duchovní zázemí. Neměli tam chrám, neměli tam oltář, to znamená, že nemohli žít duchovně tak, jak byli zvyklí. Takže Judejci v tom vyhnanství v Babylonii hledají nový způsob duchovního života. A našli ho? Našli ho tak, že když se shromažďovali, oni se mohli samozřejmě setkávat a shromažďovat, tak dělali to, co mohli. Vzpomínali na Jeruzalém. V žalmu 137. to velice pěkně vyjádřeno, vzpomínali na Sion u těch babylonských řek. Zpívali žalmy a písně. I když se jim do toho nechtělo, a zvlášť se jim nechtělo, když je tomu povzbuzovali ty babyloničtí, že jo. Ale umím si představit, že když byli sami, takže zpívali. třeba s pláčem, ale zpívali. Takže připomínali si domov, připomínali si svého Boha, připomínali si modlitby, písně, oslavovali svého Boha a připomínali si Boží zákon, Boží sliby, Boží slova. A tak je to velice zajímavé, nevím, jestli si na to ještě vzpomenete, ale právě v tom babylonském vyhnanství vlastně krystalizuje něco z těch základních starozákonních textů, když jsou tedy judští v nouzi a když tedy potřebují posilu a potřebují Boží pomoc, tak vzpomínají na Sion, vybavují si Boží slova, sepisují, opisují. A právě v tom babylonském vyhnanství vznikají ty známé židovské synagogy. Ty vznikají v té cizině jako místa shromáždění, kde se připomínal Boží zákon, kde se Židé modlili a kde volali ke svému Bohu. U těch synagog vznikají rabínské školy, kde se vykládá zákon, kde se připomíná, čte, kde se taky opisuje, protože to je v téhle situaci obzvlášť důležité. A tak se vlastně v té určité složité, duchovně i politicky i jinak složité situaci ti judští vyhnanci vracejí vnitřně ke svému Bohu. A ty skupiny těch vyhnanců nakonec byly duchovně na tom lépe než ti domácí, kteří zůstali v Judsku a v Jeruzalémě. Protože neměli naději na brzký návrat domů, tak se zařizovali, tak je k tomu povzbuzuje i prorok Jeremiáš, možná si vybavíte ten dopis, který píše Jeremiáš Židům, to 29. kapitola Jeremiášova proroctví, tak tam je k tomu povzbuzuje. Takže nakonec se mají celkem dobře, většinou dobře, někteří dokonce se společensky dostali dost vysoko, jako Ezdráš, Nehemiáš, Ester, Daniel, to jsou takové nejznámější postavy z těch několika období těch židovských dějin, na kterých je to vidět. A když si tohle právě uvědomíme, tak potom pochopíme, proč se ti judští exulanti nevracejí hned rychle zpátky domů, když k tomu byla příležitost. Mezitím totiž ta babylonská říše končí, přicházejí Peršané, prostě Peršané porazí Babylon a vzniká nová říše. Jsou tady Peršané, je tady král Kýros. A v tom období, a ten král Kýros hned v prvním roce, tam jsme to četli u toho Ezdráše, hned v prvním roce své vlády vydává zvláštní výnos, který se týká judského, malého judského národa. Tak je to až obdivuhodné, jak je možné, že takový panovník a král takové obrovské říše, jako byl Kýros, jako byla Persie, si všímá tak malého a nepotrného národa, jakým byli Judejci. Jenomže to souvisí s tím, že Peršané vládli v těch oblastech, kde vládli jiným způsobem než Babyloniané. Peršané totiž ponechávali těm malým národům a kmenům tu jejich samostatnost, respektovali ty jejich odlišnosti, možná bychom řekli jejich kulturu, ale také jejich náboženství. A to se obzvlášť ukázalo u těch Židů jako dobré. Židé z toho vlastně těžili nejvíc. Takže perský král Kýros v roku 538 vydává ten výnos, ale nikdo do Jeruzaléma z těch vyhnanců nespěchá. Víte proč? Asi víte. Ano, jednak to už bylo 50 let od začátku toho babylonského zajetí, takže si to jenom tak jako trošku spočítáme, tak si uvědomujeme, že to už je další generace, že to nejsou títíž lidé, kteří tady byli na začátku, ti se už toho ani nedožili, nebo někteří ano, ale hlavně je to na té další, anebo možná už třetí generaci, a ti už jsou doma, nebo víc možná v té cizině, a ten Jeruzalém už jim tolik neříká, jak říkal tím jejich otcům. Takže to je jeden z důvodů. Prostě jednak, že to je další generace, pak, že jsou docela dobře zajištění, takže se jakoby nic moc neděje. Tak ty první skupiny těch exilantů, kteří se vracejí, jsou maličké. Dokonce máme v Biblii tak jejich počty a vypadá to, že to skutečně jsou přesná čísla, protože nikdo by si tak konkrétní přesné číslo nevymyslel. To by to asi nejspíš zaokrouhlil. Takže ty první skupiny jsou malé a když se vracejí domů a vracejí se s tím, že by chtěli obnovit chrám a postavit chrám, tak jim nikdo nerozumí a prostě nikdo s nima nespolupracuje, takže se jim ani nic z toho nepodaří. Takže ten podnět tady vzešel od toho perského krále Kýra, který napravuje křivdy těch předchůdců a v tom jeho výnosu, tak jsme to četli, je obsaženo trojí. Jednak tam mluví o obnově chrámu, o vrácení chrámového nádobí, to znamená to nádobí, které nakradli Babyloniané, ten perský král se zavazuje vrátit zpátky, to je taky zvláštní. A potom slibuje finanční pomoc při stavbě. Tedy ze státních prostředků perského království bude financována stavba jeruzalémského chrámu. Tak to je naprosto neslýchané. Takže ty první skupiny položily základy k novému chrámu, ale pak museli stavbu přerušit. A bylo, protože bylo příliš mnoho starostí, dostavila se neúroda a začaly nové války. Až po 20 letech od tohoto data, asi tak, tedy kolem roku 520 před Kristem, se podařilo zase tu práci obnovit a za nějakou dobu stavbu chrámu dokončit. Tedy chrám byl v Jeruzalémě byl obnoven a vysvěcen v roku 515. Takže až po více než 20 letech od té chvíle, když byl vydán ten výnos. Mezitím se na perském trůnu objevil další panovník, to byl Darius. A vypadalo to, že z jeho nástupem na trůn jsou všechny naděje pryč. Ale právě v této době plné zoufalství a beznaděje vystupují v Jeruzalémě a v Judsku kolem roku 520 proroci Ageus a Zachariáš. V Judsku dochází k duchovnímu probuzení. Ageus vysvětluje lidu, že nemá kvůli hmotným starostem a těžkostem odkládat stavbu chrámu. A já jenom tak na připomenutí přečtu, jak to Ageus vyjádřil, abychom si to nějak tak vybavili. Takže Ageus hned v první kapitole toho svého proroctví píše na 4. verši: je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům, tedy chrám, je v troskách? Není toto pravý Hospodin zástupu. Vezměte si k své cesty. Takže a pak ve 14. verši je napsáno, hned v té první kapitole je napsáno: a Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela a ducha velekněze Jošuji, syna Josadákova, i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupu svému Boha. Tak jenom takový letmý pohled do jednoho kratičkého proroctví. Takže to je tedy Ageus, je tam taky Zachariáš, je i Malachiáš, to byli tři proroci, kteří prorokovali přibližně ve stejné době a navazují na sebe a povzbuzují každý jinak, každý jiným způsobem k tomu, aby lidé pracovali, aby se dali do díla, aby poslechli Pán Boha i ty, které Pán Bůh posílá. Takže když to vypadalo, že ten Darius prostě ty plány zhatí, tak se pod ten Kyrův starý výnos podepsal taky, potvrdil to a zajišťuje dokončení stavby. Přejímá všechny výsady, které Židům přislíbil Kyros, včetně dodávek materiálu. Správcem Judska byl tehdy Zerubábel, vnuk krále Jojakína. Ačkoliv pocházel z judského královského rodu, byl v perských službách. Zasloužil se o obnovu chrámu a patrně započaté dílo i dokončil. Pod ochranou krále byl chrám dostavěn asi roku 515 před Kristem. Trvalo ještě dalších 50 let, než se božím působením za Ezdráše a zajištěním bezpečí Jeruzaléma za Nehemiáše podařilo provést obnovu i duchovní, i společenskou obnovu a očistu života. Takže lid doby Ezdrášovi a Nehemiášovi je soustředěný kolem chrámu a kolem zákona a stal se díky tomu božímu působení i působení těchto dvou mužů zase na určitou dobu společenstvím, které střežilo svou odlišnost od okolního světa. Takže obě ty knížečky podávají svědectví o boží věrnosti a o boží moci. Přes chatrnost lidu a bídu poměru Bůh pokračuje ve svém díle spásy. Dává svému lidu nový život a nové možnosti. Náš Bůh dovede své dílo až ke spásnému cíli a vyvrcholení v Kristu. Takže vidíme na tomto pohnutém, dramatickém a všelijak složitém příběhu, jak Pán Bůh stojí za svým dílem, jak má mnoho cest a způsobů, jak konat dílo. Ale většinou, tak jak jsem už to pověděl na začátku, většinou je koná tak, že si k tomu najde a připraví konkrétní lidi, kteří jsou vepředu, v čele, a pak tyto lidé povzbuzují ostatní, někteří se přidávají a boží dílo může pokračovat. Tak to platí do dnešní doby. Tak to vidíme v době apoštolské církve, že pracovali všichni, kdo mohli, a když prostě bylo víc potřeb, než stačili zajistit, tak povolávají apoštolé diakony, 7 diakonů, přinechávají jim diakonskou službu, sociální práci a sami se věnují duchovnímu vedení. Také i v dnešní době je to v církvi Kristově tak, že si zbor povolává staršostvo a že jsou povzbuzováni a voláni k službě ti, kteří mohou, kteří jsou ochotní, a je dobře, že na to volání někteří slyší a je třeba, aby v tom božím díle stálo nejenom několik lidí vepředu, ale pak se k ním přidávali i další. Každý podle svého obdarování, každý podle toho, jak ho Pán Bůh k tomu vede. Takže přivolám užitek z četby Ezdráše a Nehemiáše. Pokud nemáte ještě ten rozvrh toho čtení, tak jsem nakopíroval ještě další tabulky nebo papíry, které si můžete eventuálně sebou vzít. A několikrát se k tomu vrátíme ještě i v biblických hodinách. U některých oddílů se zastavíme, abychom si některé události a situace vysvětlili a správně tomu porozuměli a nechali se tak inspirovat. Tak tolik k tomu dnešnímu tématu na začátek. Olehem se dělal 40 dní z Biblii. Můžeme si najít další píseň číslo 366. Jak rozkošné a milé 366. Tady je Asýrie, tady Babylonie, Mecko, Perská říše, tady je Egypt. No, takže jenom prostě tady je vidět to obklíčení, vždycky ať už ti Babyloniané, nebo prostě ti Asyřané, nebo Médové, Peršané, vždycky zdědili tady i ten roh a ovládali to a patřilo to jako určitá provincie k tomu jejich království, k té jejich říši, mělo to různou správu, až došlo k tomu, že prostě za Nehemiáše Judsko se stalo samostatnou provincií, což bylo dobré a to bylo takové malé vítězství. Tak to jenom na ukázku z mapy. Možná, že tam je nějaká lepší mapa. Možná jsem vytáhl tu nejlepší, ale třeba příště. Nevím, jestli vám během toho povídání něco Mně se vás něco napadlo, jestli vznikla nějaká otázka, jestli byste chtěli na něco ukázat, třeba ještě na nějakou souvislost. Ano, Evička?
Já jsem teda přišla později, tak nevím, ale že mě velice překvapilo ta vstřícnost toho perského krále. A jestli jako perský král byl taky jedním z těch, který si pán Bůh vybral jako svůj nástroj, protože on vlastně tam byl na začátku tím výnosem a velice je pak podpořil, že jo?
Ano, mluví se o něm takto. Jakože, že to je boží služebník. O Kýrovi se mluví, že to je boží služebník, tak prostě pán Bůh to tak dělá, že si dokáže použít lidi a u těch pršelů, ano, to je určitý rys, který zvlášť ve srovnání s to Babylonii prostě je zajímavý. A takový jakoby nečekaný ta vstřícnost právě. Ale tak se to dočteme prostě v té staré historii, že ti pršelé takový byli prostě, takže oni si chtěli získat ty porobené národy právě tím, že jim ponechávali určitou samostatnost a že je respektovali ty jejich odlišnosti. Tak to si myslím, že si je tím mohli získat, že to bylo příjemnější, než prostě na ně tlačovat je. Takže ti pršelé skutečně se chovali jinak a v podstatě ten Kýros tím výnosem napravuje to, co způsobil, ty křivdy, které způsobil Nebukadnezar. Jo? Takže proto nařizuje stavbu chrámu, vrácení toho chrámového nádvoří, protože to považoval za nesprávné, nespravedlivé. Jo? Ale k tomu, jak se ptala toho, já nevím, jestli to rychle najdu. Druhá kniha Paralipomenon končí, to je kniha, která je před Ezrášem v naší Biblii, v hebrejské Biblii to je jinak, ale končí slovy. V prvním roce vlády Kýra, krále perského, se splnilo slovo Hospodinovo, které mluvil ústy Jeremiáše. Hospodin vzbudil ducha perského krále Kýra, že dal po celém svém království rozhlásit a také zapsat. Toto praví Kýros, král perský. Hospodin Bůh nebes mi dal všechna království země. Pověřil mě, abych mu vybudoval dům v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdokoliv z vás, ze všeho jeho lidu, Hospodin jeho Bůh, buď s ním, se může vydat na cestu. Takže tím končí druhá Paralipomenon a Ezdráš tím začíná. Ezdrášova kniha začíná, myslím, že to je doslova to též, no téměř to též, to je stejný text. No a pak tam pokračuje, tu se vydali na cestu představitelé judských a benjaminských rodů, kněží a levíte, všichni, jejichž ducha probudil Bůh, aby stavěli Hospodinu dům v Jeruzalémě. No, že to tak nebylo hned a tak jednoduché, to jsme si pověděli. Ale díky Bohu za to, že přesto, že to bylo rozpačité a všelijak složité, že k tomu přece nedošlo. Takže děkuju za otázku, ale je to tady tak, že to hodnocení toho perského krále je velice, velice vysoké. Jo? Že prostě je považován za božího služebníka. A za tou jeho snahou pomoci Judsku vidí určitě jednoznačně boží záměr. Jak jinak? To jsme taky viděli v 89. tak.
Já když už tady hodnotíme ty krále, tak jsem jako přemýšlel nad tím, když jsi říkal, že vlastně ty izraelský a judský králové si dělali, co chtěli. Je otázka, jestli si dělali, co chtěli, protože ono skutečně chodit s Hospodinem je složitá věc a vládnout je taky složitá věc. okolo je spousta rádců a dobře se spolehá na rádce, který ho člověk jako se může s ním poradit a pak se mu zdá, že je to dobrý udělat, tak to prostě udělá. No tak samozřejmě bylo tam spousta třeba malicherností, které nemuseli. Třeba ten Šalamoun, že jo, by se dalo říct, že sepsal, měl spousta krásných myšlenek, se sepsal knihu Kazatel, že jo, přísloví jsou jeho a ty jeho synové se toho nebo prostě nějak až tak příliš nechytli, že jo, dal by se říct, že tam byl počátek konce, jo, a ty jo, následovníci, ty králové, už Saul taky přesně jako ten...
Počátek konce byl hned u Saule.
No právě.
To bylo prostě strašně zajímavé, že první král, kterého si Izraelští vymohli na Pánu, prostě skončil špatně. Takže Pán Bůh jakoby na tom chtěl ukázat hned na tom prvním králi, ne jako na schvál, jakože prostě jim to tak udělal, jo, na schvál. Ale prostě tak to nechal běžet a jít, jak to čteme v Bibli, a ukázalo se, že prostě ta královská instituce, že to není ta nejlepší pomoc pro Izraela. Takže prostě Samuel v podstatě tehdy, když to bylo ještě na něm, tak to těm Izraelcům rozmlouvá, ale prostě Pán Bůh říká, nech je bejt, budou mít krále. Ale ukázalo se, že to není dobrý nápad. No, ale ano, souhlasím s tebou, Honzo, že prostě vládnout není jednoduché a vládnout ve víře, no, není jednoduché a vládnout věřícím lidem není jednoduché.
Tak já bych chtěl ještě fakt připomenout to, že jsem z toho Saula taky řešil a je fakt, že Saul řešil Hospodina vlastně pořád, ale nedokázal na něj nikdy počkat. Dalo by se říct, že v podstatě i to s tou vyštírnou tam vyvolávání toho Samuele, že jo, zpátky a tak dále, prostě vlastně furt měl Boha na mysli, když se mu Samuel nepřibližoval, tak sám obětoval, že jo, furt Hospodinu, furt měl Hospodina na mysli, ale jako v podstatě nějak.
Tak ano, souhlasím s tím, ale já si myslím, že to je velice poučné. A to má být poučné. Jedna pro Izrael, pro Boží lid jako takový, a potom i pro nás. To prostě na tom je vidět, jak je lepší poslouchat Hospodina, jak je prostě lepší dát na Boží rady a nech dát si říct. Jo, ale tak někdy se to tak stane i v těch našich příbězích, že si něco prosadíme a pak prostě nemůžeme popadnout dech, protože to všechno nějak zamotá a je to jiné, než bychom si představili. No tak to by mohlo být, to by bylo na další biblické hodiny, ale jestli bych tohle chtěl vyřešit. No ale tak snad máme teď takovou lepší představu o tom, jak se dostali Judští tam, kam se dostali, odkud je Pán Bůh tahá a proč to tak bylo a na druhou stranu, jak Pán Bůh prostě to nenechal dojít, nenechal je zahynout. Jo. A vytahuje je prostě z toho otroctví, trápení, jako kdysi z Egypta, tak znovu z exilu a i z té všelijaké duchovní bídy a vrací je zpátky. Jednak k sobě, potom také i domů. Tak děkuju vám za pozornost a můžeme se ještě stišit a pomodlit na závěr.
Děkujeme, Pane Bože, za tvoji věrnost, za to, že zachováváš svůj lid, že zachováváš i svoji církev, že chceš obnovovat ten dům duchovní a prosím, abychom i my jako jeho součást k tomu mohli i pomoci, prosím tě, o tvoje vedení, o tvoji novou milost, tvoje odpuštění i o tvoje zmocnění k tomu. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak tě tak prosíme i předkládáme ti ten náš národ, tu jeho duchovní obrodu, to, aby jsme jako církev nebo jako církve dokázali navázat na ty naše předky, kteří ho měli taky na mysli a zvláště myslím na jednotu bratrskou, aby tak to jejich dílo nezaniklo, ale aby tak jsme na to jejich dědictví dokázali navázat. Prosíme tě za to, Pane náš, aby tak jsme chtěli s tebou chodit, aby jsme tebe hledali, aby tak jsme chtěli žít v té tvé milosti, aby jsme se učili koukat tvýma očima, aby jsme dokázali je na tebe počkat, aby tak opravdu ta obnova církve a toho, co má být výkladní skříní, aby byla skutečně z tebe a ne z nás. Protože ty víš, že když člověk spěchá a zdá se, že ten výhled je všelijaký, tak hledáme různá náhradní řešení, která se nám líbí a doufáme, že se budou líbit i tobě. A většinou to končí špatně, jak si to můžeme taky ukázat na tom tvém vyvoleném národě. A tak tě tak prosíme za to, aby každý jednotlivec, prosím tě, Pane, za to, abych já dokázal obnovit své nitro, abych tak dokázal na tebe počkat ve všem, abych ty otěže toho všeho, co se kolem mě děje, abych dokázal pustit, abych dokázal počkat, abych se dokázal modlit, abych nespoléhal na lidi, ale spoléhal jenom na tebe. Prosíme tě za to, aby taky ten obraz z toho Jozua, kdy tak chodili okolo Jericha, aby opravdu každý před sebou měl ten část té hrade, před kterým by stál nebo stojí a neolížel se napravo a nalevo a řešil tu věc, která je mu položena, která stojí před ním. Amen.
Náš Bože a Otče, kolik ti děkujeme za to, že smíme tobě patřit a to, že máme tvé slovo, že můžeme se tebou nechat vést a tak tě tolik prosíme, abychom tě poslouchali, abychom tě naslouchali. Děkujeme ti, Pane, kolik za církev, za to, že se můžeme scházet. Děkujeme ti i za náš sbor, za kazatele, za staršovstvo. Tak tolik prosíme, aby si žehnal kazatelům i staršovstvu a tak tě prosíme i za volbu nového staršovstva, aby v tom, Pane, byla ta tvá vůle. Tak mi děkujeme za to, že patří, takže ty nám
sedeš jako služit. Amen. Amen. Svěřujeme se do tvé péče, náš milostivý Bože, protože víme, že to nejlepší, co můžeme mít, je být s tebou, být ve tvé ruce. Děkujeme za tvoji lásku, milost a věrnost. A děkujeme, že to není jenom teorie a minulost, o které slyšíme z Bible, ale že to je i naše zkušenost. Tak tě za to chválíme a velebíme a prosíme, abys nám pomáhal ti být blíž a abys nám pomáhal k té pravé poslušnosti a oddanosti tobě. Díky za to, že si dáváš práci se mnou a s námi, a že ti záleží i na našich životech i na našem sboru, tak prosíme o to požehnání pro další dny a o to, aby nám třeba i ta společná četba tvého slova v tom posledním období byla pomocí a přinesla dobrý užitek, dobré ovoce. Prosíme, smiluj se a požehnej svému dílu tady u nás i všude jinde, kde ho máš. Tobě patří čest a sláva za všechno.